Додгоҳи Олии Тоҷикистон ба муҳокимаи се корманди собиқи Вазорати умури дохилӣ шурӯъ кард, ки ба шиканҷаи як сокини шаҳри Турсунзода муттаҳам мешаванд. Ба гуфтаи мақомот, Ҳасан Ёдгоров бо гуноҳи ин маъмурони милиса 8 моҳ дар боздошт қарор дошт. Баррасии парвандаи ин маъмурони пулис охири моҳи июл шурӯъ шуда, имрӯз 13 август идома кард. Тафтишотро додситони кули Тоҷикистон анҷом додааст. Пайвандони маъмурони милиса ҳама гуна иттиҳомро рад мекунанд. Тафсилоти бештари мавзуро ман Сарвинози Руҳуллоиро мекунам. Дар мурофиаи додгоҳи рӯзи 13 август зери раҳбарии додраси додгоҳи олӣ Юсуф Салимзода ва ба таври боз баргузор шуд, додрас ҷониборо бо муҳтавои парванда ошно кард ва мурофиаро ба фардо гузошт. Дар ин мурофиа ҳар се нафар гумонбар дар шиканҷаи Ҳасан Ёдгоров ҳузур доштанд. Аввали соли ҷори мақомот Шералӣ Азизов корманди милисаи шаҳри Турсунзодаро бо гумони шиканҷаи Ҳасан Ёдгоров боздошт карданд. Зимни таҳқиқ Садӣ Давлатмуродзода дуввумин корманди дигари Вазорати корҳои дохилӣ дар Турсунзода низ боздошт шуд. Ҳоло дар ин қазия пои Эраҷ Наимов як корманди дигари Вазорати корҳои дохилӣ ҳам кашида шуд. Ду нафари аввалӣ аз авоили соли ҷорӣ дар ҳабси пешакӣ қарор доранд ва нафари севуми ба шарти берун нарафтан аз маҳалли зист дар озодӣ ба сар мебарад. Ҳасан Ёдгоров, сокини 35 солаи шаҳри Турсунзода, аз моҳи ноябри соли 2017 то нимаи соли 2018 бо иттиҳоми куштори пешхизмати рус Димитрий Каримов дар боздошт қарор дошт. Дар наворе, ки моҳи декабри соли 2017 тариқи телевизиони Тоҷикистон пахш шуд, Ёдгоров нақл кард, ки чӣ гуна бо истифода аз корд ба тарафи чап рост ва қафаси синаи Димитрий Каримов зарба зада ӯро кушт. Ҳасан Ёдгоров танҳо замоне аз боздошт раҳо гашт, ки қотили аслӣ тасодуфан ошкоро боздошт шуд. Мақомоти тафтишотӣ гуфтанд, ки қотили асосӣ сокини Турсунзода Леонид Мальченков будааст, ки ҳангоми истифодаи телефони гумшудаи Каримов боздошт шудааст. Ба гуфтаи тафтишот, Мальченков телефони Димитрий Каримовро ба як нафар мефурӯшад ва ин нафар чанд моҳ пас телефонро ба кор медарорад ва дар пай нишонаҳои куштор ошкор мешавад. Мальченков тирамои соли 2018 аз сӯи додгоҳ ба 21 соли зиндон маҳкум шуд. Ҳасан Ёдгоров рӯзи 13 август, ки бо хабарнигори радиои Озодӣ дар саҳни додгоҳи олӣ суҳбат мекард, гуфт он замон зери шиканҷа ба тафтишот баёнот дод, ки ин ҷиноятро ӯ содир кардааст.
ба сабаби шуд, ки шиканҷа мана кардан ба тоқ мондан чор маротиба ба тоқ мондан ба ҳамун сабаб ман тоқат накардам, мана маҷбур кардан, ки гуфтам, ки чизи шумо мегӣ ман рӯзӣ се бор дар шаҳри Турсунзода шуд, як бор душанбе дар ҷои ном намедонам куҷода шудаги.
Куштори Димитрий Каримов пешхизмати рустабор дар шаҳри Турсунзода дар моҳи ноябри соли 2017 сару садои зиёд ба бор оварда буд. Парвандаи кормандони милиса аз сӯи додситонӣ боз шудааст ва пайвандони Ҳасан Ёдгоров ва худи ӯ мегӯянд, ки барои ин кор муроҷиати онҳо ба худи президенту дастгоҳи раиси ҷумҳур ва раиси кумитаи давлати амнияти миллӣ кӯмак кардааст. Ҳасан Ёдгоров гуфт:
ман занам да гуфтум, вай да гуфтум, учам да гуфтум, баъд як нафар буд сизода кас дар рои кадом гуфтум, баъд сайдзода султон да гуфтум, ки пешма дур омада будан, гуфтум ки муфаттиш буд, муфаттиши калони шаҳри Турсунзода монда будан, ҳамун касда ман гуфтум негӯш кард вай кас, баъд ҳамун кас гапи мана вай кард, ҳамун кас буровардан мана ба мухтарам ҷаноби олӣ ёрдам ду мухтарам озодаи раҳмон ёрдам додан.
дар мурофиаи додгоҳӣ аз ҳуқуқҳои Ҳасан Ёдгоров вакили дифоъ Асрор Шарипов ҳимоят мекунад. Пайвандони яке аз се гумонбар дар шиканҷаи Ҳасан Ёдгоров, ки нахост дар рӯбарӯи камера суҳбат кунад, гуфт қазия пурпечутоб аст ва дар ин ҳодиса ба гуфтаи ӯ афроди дигар ҳам даст доранд. пайвандони боздоштшудаҳо умедворанд додгоҳ мӯйро аз хамир ҷудо мекунад. парвандаи ин се нафар ҳоло дар додгоҳ бар асоси моддаи 143 кодекси ҷиноӣ баррасӣ мешавад. феълан ин моддаи кодекси ҷиноӣ барои шиканҷа аз 20 то 50 ҳазор сомони ҷарима ва ё аз 2 то 5 соли зиндонро пешбинӣ кардааст. бино ба қонунҳои Тоҷикистон шиканҷа ҷиноят аст ва афроди муттаҳам ба шиканҷа бо хатари ҳукми тӯлонии зиндон рӯбарӯ ҳастанд. масъулони эътилофи зидди шиканҷа мегӯянд соли 2018 ба созмони онҳо 44 нафар аз шиканҷа шикоят карданд.